svetom. slobodnaevropa.mk. Добро вечер, започнуваме со прегледот на вестите што го подготви Срдјан Стојанчов.
Во согласност со заклучокот од последната седница на Советот за безбедност, председателот Ѓорге Иванов вчера и денеска телефонски разговарал со европски политичари и лидери на земјите од Балканската мигрантска рута за актуелната мигрантска криза и инцидентот што се случи пред три дена на јужната граница, кога и илјадници мигранти се обидоа нелегално да влезат во земјава. Македонскиот председател побарал итен прекин на практиката на носење дополнителен број мигранти кои би поставувале кампови на самата гранична линија на Македонија. Стотина стечајци денеска излегоа на протест во Скопје и ја блокираа крстосницата кај собранието. Тие бараат да биде донесен закон со кој околу 4000 стечајни работници би добивале по 100 евра месечно до пензионирање или до ново вработување. Доколку не им биде исполнето барањето, се закануваат со радикализација на протестите. Најавуваат блокада на институции, патарини и гранични премини. Глутница кучиња скитници предпладне во селото Беланци, општина Центар, Жупа, нападнале и до смрт изгризале жена на 58 годишна возраст. Според жител на селото, жената била нападната додека фрлала отпад на селската депонија. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека Русија може повторно да го врати своето воено присуство во Сирија во рок од неколку часа. Зборувајќи денеска во Кремљ, три дена откако нареди делумно повлекување на руските сили од Сирија, Путин рече дека Москва ќе задржи доволно сили во земјата за борба против Исламската држава и другите екстремистички организации.
Председателот Ѓорге Иванов може да помилува дело по дело, но не може да ги ослободи сите обвинети или осомничени за изборен криминал одеднаш. Тоа може да го направи само собранието кога донесе таков закон. Ова е одговорот на експертите по вчерашната одлука на Уставниот суд кој тоа му го дозволи. Пелагија Младеновска.
Председателот нема да се дрзне веднаш да помилува се во ова време невреме кога се одлучува за тешки кривични дела кои предизвикаа криза во државата и кога има засилен меѓународен притисок. Се надеваат запрашаните правни аналитичари за тоа дали председателот Ѓорге Иванов веднаш ќе може да ги ослободи од кривично гонење осомничените во Титаник, но и други осомничени што ќе произлезат од случаите што се под палка на специјалното јавно обвинителство, како од прислушувањето, така и пуч и други случаи. Поранешниот председател на Уставен суд, Тренда Филивановски, вели дека оние што мислат дека се спасиле во оваа фаза или што очекуваат да се спасат пред се осомничените за изборен криминал, овој закон нема да ги спаси. Дотолку повеќе додава тој што не направиле само едно дело, туку десетина. Ивановски објаснува дека председателот може да ги помилува за едно дело, не може за сите кривични дела. Отиако го прави тоа, нито председател